The Voice of America. ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አብተ ሀገር ተአወጀ አዋጅ ህጹጹዋን ዘለዓለሉ ግዜ ዝምልከት ዛጊት ተወሰነ ግዜ የለን ቅድም መልዓሉ ስተረኽቡ ውጽኢታት ክግምገሙም ርእቶ ህዝቡን ክጽናዒ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ነዝ ገለጹ አዲስ አበባን ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ወጻኢ ሀገራት አብዛሃቦ መግለጺው እስክንድር ፍሬው ዝለአኾ ተወሳኺሎ ጸብጻብ ምን ያፈርቅ ተቅርበያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተአዋጅ ህጹጹዋን ካብ ዝእወጅ ነጀው ንፈለማ ግዜ ንወከልቲ ትካላት ዜና ወጻኢ ኣብዝሃቦ ኣብዚ መግለጺ ብዛዕባ ተአዋጅ ህጹጹዋን ንዝተላዕለ ሕቶ ከም ዝክብሉ መሊሶም
It should be seen in the perspective that we have to consolidate the gains we have made so far.
ምልዓል ኣዋጅ ህጹጹዋን ብዝምልከት ክረአ ዘሎ እቲ ዛግድ ዝረኸብና የውጽኢት ክነጠናኽሮ ምስ ዘለና እዩ ከም እትፈልጥዎ እቲ ኣዋጅ ንዝካየድ ዘሎ ተሃድሶ ብመንፅር ምምችቻው ዝነኣድ ውጽኢት ኣምጺኡ ኣሎ ሙድ ምንቅስቃሳት መንግስትን ህዝብን ቀጺሉ ኣሎ ምቕጻል እውን ክንግምግሞ ኣለና ርእቶ ህዝብና እውን ክነጽንዕ ኣለና እቲ ህዝቢ ክልዓል እንተሓቲቱ መንግስቲ ከልዕሎ እዩ
እቲ ንሽዱሽ ኣዋርሒ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ሰለስተ ኣዋርሒ ገይሩ ኣሎ ኣቐዲሙ ክልዓል ይከኣል እውን ክበሃል ጸኒሑ እዩ ግን ከዓ ክናውሓሉ ዝኽእለሉ ኩነታት እውን ኣብ ሕገ መንግስቲ ተጠቒሱ ኣሎ እቲ ኣዋጅ ዘምፅኦ ውፅኢት ሰላምን ምርግጋእ ነቲ ሃገር ክሳብ መወዳእታ ዝቕፅል ክኸውን ከም ዘለዎ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ገሊፆም ሓንሳብ ምስ ተላዓለ ግን ተመሊሱ ዘይምርግጋእ ኣይህሉን ይብሉ
ህዝብታትና
ሰላሞምን ጸጥቶኦምን ከም ዝሕልውን ኣምን ዝተኻየደ ነቲ ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ከይዲ ብምዃኑ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብዚ ሃገር ኣይክፍጠርን እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ጸጥታ ቅድም ክብል ናብ ዝነበሮ ከም ዘይምለስ እርግጠኛታት ኩኑ ኣብዚ ሃገር ሰላምን ጸጥታን ንምዕሳል ህዝብታትና ኩሎም ሓላፍነት ከም ዝወስሉ ነረጋግጽ ንደሊ ኣርጊጸ ዝነግረኩም ከዓ ድልዋት ምዃኖም እዩ ግን ርእቶ ህዝብን መጽናዕታዊ ዳህሳሳትን ክንእክብ ኣለና እርግጸኛታት ምስኾና ክልዓል እዩ
ኣብቲ ጋዜጣዊ ምግለጺ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ተኣሲሮም ንዘለዉ መራሒ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና እውን ኣልዒሎም ነይሮም
ባይ ዘ ወይ ኢፍ ኣይ ጊቭ ዩ ሳም ሂንት ኣባውት
ዶክተር መራራ ጉዲና ስለምንታይ ከም ዝተኣሰሩ ገለ ሓበሬታ ክህበኩም ንመንግስቲ ሕገ መንግስታዊ ብዘይኮነ መንገዲ ክልውጡ ምዝሰርሑ ዕጡቓት ሓይልታት ውዲት ብምፍሓሶም እዩ እዚ ፈጺሙ ዘይፍቀድ እዩ እዚ ግልጽ ክኸውን ኣለዎ
ህቡብ መራሒ ፖለቲካውን እንተኾነ ልዕሊ ሕግታ ሃገር ኣይኮነን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንኻልኦት ዝተላዕሉ ዝተፈላለዩ ሕቶታት እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ